herritar gehienek bazekiten zer gertatu zen, egia soziala. Erakundeak hasiak dira poliki-poliki ahoz-aho zebilen egia onartzen, egia instituzionala, baina egia bat falta da, judiziala. Tortura kasu gehienak zigor gabe gelditu baitira, ikertu bia naiz eta gaur, torturaren 7 biktimaren ekinbide judizialaz, arituko gara, berriketan. Epaileek onartzea falta da.
24.000 euroko isuna jarri zioten Espainiari. Espainiari torturatzea oso merkea tatzen zaio. Taren pasa behar dugu egi judizialera, egiaren zirkula izteko.
Euskadi Irratian emandako elkarrizketan jakinarazi zuen Martxelo Otamendik, berak eta torturaren beste 6 biktimak ekinbide judizial bateratu bat abiatuko dutela Espainiako justiziari eskatzeko haien kasuak iker ditzala. Izan ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainia zigortu egindu 7 lagun horien tortura salaketak ez ikertzeagatik. Osotara 10 zigor paratu dizkio Espainiari arrazoi horrengatik. Otamendi Euskaldunon egunkaria eta Berria egunkarietako zuzendari ohia da. 2003 urtean egunkaria auziaren barruan atxilotu eta torturatu zuten, edabide horretako beste zenbait arduradunekin batera. 2013 iritsi zen Estrasburgoko auzitegiaren ebazpena. Espainiako justiziak etzuen bermatu salaketa hori ikertzea. Orain, berak eta beste 6 lagunek egia judiziala nahi dute. Torturari buruz aritzeko Berriako politika sailera joko dugu Josu Alberdi, saileko koordinatzailearekin aritzeko. Kaixo Josu.
Kaixo Iker.
Torturaren 7 biktimak auzitara joko dute egia judiziala eskatzeko, baina Josu, zer da egia judiziala?
Egia beharen kontzeptuari ez abizen ugari jartzeko aukera dago, ez? Badago aldaera nagusietako bat edo horien bintzat, ez? Ezagun xamar bat bada hiru bereizten dituena, ez? Nolabait egia soziala, egia administratibo edo instituzionala eta egia judiziala. Ez da lehena litzateke, ez? Ba, nolabait gizarteak edo haren zati handi batek, ez? Egiatzat jotzen duena, bigarren bat, ez? Instituzioetatik, erakunde publikoetatik ezartzen dena eta azkenik badago judiziala, ez? Hau da, justizia sisteman oinarritzen den egia bat, ezta? Torturen kasuan, ba, bueno, Euskal Herrian nolabait izan dezakegu, ez, egia sozial eta instituzionala ari direla bide bat egiten. Bueno, nik uste dut ja da, ez, 2006an, ba, Euskal Herritarren gehiengo oso handi batek ez duela zalantzan jartzen, ez, hemen torturatu dela. Eta egia instituzionalari dagokionez, ba, Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritza, bueno, badituzte batzorde batzuk martxan eta torturaren biktimak aitortzen ari da pixkanaka, ezta? Eta hor badago, ez, nolabait hirugarren hanka hori, ez, hori aurre egin beharra, ez, eta egun hauetan, ez, Martxelo Otamendik, ez, aipatzen zuen, adibidez, bueno, egiaren zirkulua itxi ahal izateko, ba, hor falta dela egia judizial hori, ez, hau da, auzitegiek nolabait aitortzea torturatu dela, ez, hau da, tortura horiek ikertzea eta epaiketak behar bezala egitea.
Espainiako justiziak tortura kasu horiek ikertzen ez dituenean, Estrasburgoko auzitegia izaten da esperantza bakarra.
Bai, eta kontuan izan behar da, Estrasburgora bertara iristea ere ez dela prozesu batera erraxa, ez? Hortikan aurrena jo behar delako Espainiako justizia sistemara, ez? Eta hor bide guztia egin behar da, ondoren iritsi ahal izateko da. Auzitegi nazionalan jarri behar da lehen salaketa bat, ondoren arek artxiboaren alde egiten badu auzitegi gorenera jo behar da, erantzuna berdina balin bada auzitegi konstituzionalera, eta orduan jo daiteke Estrasburgoraino. Ez urteak behar dira prozesu hori amaierara iritsi ahal izateko. Kontuan izan beharreko beste elementua da, ez? Estrasburgoko auzitegi Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ez duela ebazten torturatu denik. Ebazten duena da tortura salaketak ez direla ikertu, ez? Eta horrek esan nahi du, ez, lehen hitz egite genuen, ez? Gia judizial hori nolabait ez dela bermatu oraindik. Adierazten da, ez, gauzak gaizki egin direla, baina ez da baiestatzen torturatu denik.
Guziak torturatu zituzten eta egin zizkieten torturak zigor gabe gelditu ziren kasu guzietan, hori da denak biltzen dituena, zergatik gertatu da hori?
7 lagun horiek tortura pairatutako 7 lagun dira eta Estrasburgoko auzitegiak, bueno, haien alde ebatzi duten 7 lagun dira, ez? Hor kontuan izan behar du asteko, ez? Nolabait, bueno, 7 lagun horiek, ez? Eta torturak pairatutako gainerako guztiek ere jasan behar izan dutela nolabaiteko zigorgabetasun bat, erantzun falta bat, baina 7 lagun hauek batzen dituen berezitasun hori da, ez? Giza Eskubideen Europako auzitegiak, bueno, baiestatzen duela zigorgabetasun hori existitu dela, ez? Eta Espainiako justizia sistemak ez duela behar bezala erantzun, ezta? Estrasburgok 10 aldiz zigortu du Espainia, ez? Torturak ez ikertzeagatik, lehen aldia izan zen 2004an, kasu hartan Kataluniako ekintzaile independentista batzu hilotutako auzi batean izan zen, baina gainerako guztiak euskal herritarrek jarritako salaketen arira dira, ez? Eta ez gara ari ere ez aspaldiko kontu ez, azkenengo salaketa, azkenengo bazpena 2022koa baita.
Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Batzordeak eta Torturaren Aurkako Batzordeak zer eskatu diote Espainiari?
Kontuan izan behar dugun elementuetako bat, ez dela giza eskubideen Europako Auzitegia, ez Espainiari erantzukizunak eskatzen dizkion bakarra, ez. Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Batzordeak eta Torturaren Aurkako Batzordeak nolabait oso kritiko azaldu izan dira, ez, batez ere, no, giza eskubideen behatokiak azkenen urteetan egin izan die sarritan erreferentzia haien gomendioi eta oso kritiko azaldu dira torturaren arloan Espainia duen jarrerarekiko, ez. Azken urte hauetan egin den eskaera nagusietako bat bada tortura delituen preskripzioaren ingurukoa, ez? Hau da, Espainiak askotan edo sarri baliatu izan du preskripzio hori, nolabait epea gehiegi igaro dela balizko delitu hartatik, pues horien ikerketak nolabait baztertzeko eta urrats gehiago ez egiteko, ezta? Baina hala ikusi adibide garbietako bat da, ze Raúl Fuentesen kasua, ez? Nola giza eskubideen behatokiak ere plazaratu duen kasuetako bat. Baina bueno, nazioartetik iristen ari den erantzuna da, bueno, nazioarteko legediari erreparatzen bazaio behintzat, halako delituak ezin direla preskribatu eta ondorioz Espainiaren jarrera ez dela egokia halakoen aurrean. Berriketan.
Atal honetan aipagai dugun ekinbidea giza eskubideen Euskal Herriko behatokiaren babespean abiatu dute, zertaz arduratzen da erakunde hori?
Bueno, giza eskubideen behatokia bertako ordezkariek egun hauetan aipatu duten bezala nolabait sortu zen fiskaltza sozial moduko bat, nolabait ordezkatzeko asmo batekin, ez? Lan horretan, bueno, ba bere helburuetako bat bada nolabait justizia sistemak, ez, iraganean zokoratu dituen halako kasuak azaleratzea, ez, eta bidea berrekin alizatea, ba nolabait iraganean eskutuan mantendu zen hori azaleratu eta benetan hor ere egia bat esarri daiten pixkanaka, ezta. Horretarako ari da baliatzen, bueno, ba topatzen dituen zirkitu guztiak, ez, eta noski garrantzia berezia dute nazioartetik iristen diren ebazpenek, gomendioek, nolabait, bueno, marko bat, esparru bat ezartzen dutelako zigorgabetasun horri aurre egiteko moduan, ez? Eta nik uste dut tortura kasuei lotuta, ba bueno, adibideak ere jarri dituztela, ez? Eta mai gainean nolabait 7 hauen kasuaren aurre ere beste zenbait auzitegietara bidali dituzte, ez, eta oso esanguratsua era aipatu du, ez, Raúl Fuentes, Peio Alcantarillarena da beste bat eta Tanoski Iratxe Zorzabalen kasua, ez. Nik uste dut hartan, ez, oso agerian geratu zela auzitegi nazionalak berak ere nolabait aitortuta Zorzabal torturatu egin zutela.
Nolatan abiatu dute orain bide judizial berri hau, zerk bultzatu ditu salaketa jartzera?
Testuingurua orain aproposagoa da halako zerbait egin ahal izateko iraganean zena baino, ez? Bueno, batetik aipatu dugu nazioarteko erakundeen gomendio eta bazpen guzti hauek daude, nolabait adierazten dutenak Espainiaren jarrera ez dela egokia eta neurriak hartzera bultzatzen duena torturen aurrean, eta bestetik badugu nolabait Euskal Herriko testuingurua ere, ez? Gizarteak ikusi du, azaleratu du eta inork ia ez du zalantzan jartzen hemen torturatu dela, ez? Hor ditugu beste adibidez, Kriminologiaren Euskal Institutuak egin dituen txostenak, ez? 5000 tortura kasutik gora azaleratu ditu eta hori ia da, nik uste dut ia inork ez duela zalantzan jartzen eta testu inguru guzti honek ba segurazki aukera ematen du, ba falta diren urratsak, ze oraindik ere asko falta dira, ba pixkanaka hor bultza egiteko eta aurrera egiteko.
Orain arte nazioarteko erakundeen gomendioei entzungor egin badie Espainiak, gertaliteke salaketa berri hauen aurrean ere antzeko jarrera hartzea, zer gertatuko da Espainiako justiziak beste behin ere beste alde batera begiratzen badu?
Bai, gertaliteke, ez, Espainiako justiziak orain arteko gauza bera egitea, ez, eta aurrekara ikusita ni gustu dut aukera asko egon daitezkeela, ez, halako zerbait gertatzeko, ez. Baina bueno, halako saiakerak beharrezkoa dira aldaketa hori bultzatzeko, ez, eta aipatu dugun testu inguru horretan, ba agian iritsiko da bestelako erantzun bat, ezta? Egia da, ba halakorik iristen ez balin bada, ba giza eskubideen behatokitik aipatu dute, ez dela inondik inora hori izango bidearen amaiera, ez, eta beste instantzia batzuetara jotzeko prest daude. La, ez, eta hor, ba, segurazki nagusiena izango da Nazio Batuen erakundera jotzea, ez?
Josu Alberdi, mila esker, gai honen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker. Berriketan.
Ekinaldi honen bultzatzaileetako bat da Martxelo Otamendi, Euskaldunon Egunkariko eta Berriako zuzendari. Oia, kaixo Martxelo.
Kaixo, Zer moduz?
Espainiako auzitegi nazionalera joko duten zazpi lagunetako bat zara, zer helbururekin emanen duzue pauso hau?
Bueno, gutenok gara, eta gure alde dazkagunak, Europako giza eskubideen auzitegiak, Estrasburgoko auzitegiak, emandako ebazpenak. Eta kaso guztietan ebazpenak dio, Espainiako justiziak gure tortura salaketak izitula ikertu behar besteko bermearekin, eta behar besteko berme juridikoarekin. Eta ordan uste dugu ziklo hori bukatzeko, alegia, Estrasburgok esan da gero, eta Espainia zigortu eta gero, eta gure tortura salaketak behar bezala zikertzeatik, ordun dagokiona ikertzea. Alegia, esaten du Estrasburgok ez duela ikertu behar bezala, ordun dagokiona da Espainiako zitera zelari da, ikertzea. Eskatzen duguna da, ikertu ditzala. Hori da helburu nagusia.
Martxelo zuk salaketa paratu zenuen torturak jasan zenituelako, zer bide egin zuen horrek Estrasburgora iritsi arte?
Bueno, Estrasburgora iristeko ezinbesteko baldintza da estatu bakoitzeko eskailera judizial guztia osatzea. Orduan, ni torturak salaketa jarri nuen Madrideko Guardiako auzitegian, naiz eta auzitegi nazionalaren babespean torturatu, gero salaketa ezin duzu jarri auzitegi nazionalean bertan, eraman baruzu delito arrunt bat baliz bezala guardiako auzitegira. Guardia auzitegiak pasazion ja instruzio epaile bat, instruzio epaileak instruzio itxi zuen esan ez etxola ezer ikertzeko. Hortik pasazen auzitegi provintzialea, auzitegi provintzialetik pasazen gorenera, gorenetik pasazen konstituzionalea, eta konstituzionalean ondoren, denetan itxi zuten izan ez etxola ezer ikertua, joan gile Estrasburgora. Estrasburgok arrazoia eman zigun, esan ez, ba, lehen esan dudana, Espainiak ez ziola ikergeta berbesteko bermearekin egin.
Estrasburgoko auzitegiaren ebazpena 2013an iritsi zen, epe utzi zintuen horrek?
Ez, utzi ninduen lasaiz, guk sinesgarritasun handia izan genuen jendearen partetik, sinesgarritasun sozial handia izan genuen, mediatikoa ere bai, baina falta zitegun entitate judizial batek arrazoia ematea. Bueno, guk nahiako nun, Estrasburgok esatea, torturatu dituzte, itzun hori esan, esan zuna zen, ez dituzela ikerketak egin behar besteko bermearekin. Bueno, guretzat nahiko izan zen, ze gure sinesgarritasun guztia Estrasburgoko epaiaren esku zegoen, eta kaso hontan Europako instantzia bada, giza eskubideen alorrean altuena, eta Europako Euskalia judizian azkena dena, ba guri lasaitasun hori amantzigun, ze gutxienez badaukazu, entitate judizial baten, babesa, izan ez, bueno, baiz dituzte ikertu behar bezala. Eta hori guretzat garrantzitsua zen, ze aldera ez gertatu balit, gure sinesgarritasuna ukituta geldituko zen.
Hala ere, ekinaldi judiziala abiatuko duzue orain, Espainiak orain arte ez du deus egin tortura kasu hauekin, orain zerbait egin dezakela uste duzu?
Ei beharko luke, baino zaila doz, Espainian kirol hori eta praktikatzen, gu jarriko duguna da salaketak zeti nazionalean, eta gero zeti nazionaleak ez balin badu ikertu nahi joango gara nazio batun erakundera. Genevara, giza eskubide batzordera, eta jarriko dugu. Ez dugu Espainian segituko eskailera judizialean, aurrenekoan esaten bauten zentzu, hori da erakita dauna, hori da gure abogatuak esatu dutena, eta horrengo dugu. Ez daukagu esperantza dirik, baina, bueno, Estrasburgora joan ginenean ez genekin zegartatuko zen, da irazi genuen. Zatik, gutxienez, partida hori jokatu behar da, partidaren zati hori jokatu behar da. Hauzete nazionalean, eraman behar da, salaketa. Gero ikusiko dugu zeite duten.
Ba, Martxelo, Otamendi, mila esker auzi honen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuei, ondo izan.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Pello Gorrotxategik editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!